Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Viktoria, Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte. Dalším hostem podcastu Viktoria VSC je Tereza Hybská, studentka univerzity v Aberdeen, praktikantka u pana doktora Dostála, Centra sportovní medicíny a žena, která teď zaměřuje svoji pozornost k tématu, které není úplně diskutováno veřejně, ale možná bude a mělo by být. A to je žena a výkonnostní sport a menstruace ve sportu. Terezo, vítejte.
Dobrý den, děkujem za pozvání.
Dneska mám před sebou téma, které je i pro mě velmi náročně uchopitelné, protože v sobě obsahuje spoustu informací. Některá témata jsou tabuizována, není o nich moc slyšet, ale přesto jsou velmi zásadní pro ženy ve sportu a naším úkolem dneska by bylo několik těch témat otevřít, přiblížit jak sportovcům a sportovkyním, tak ale i trenérům, co se děje v ženském těle a jak s ním pracovat. Já rovnou vypálím z ostra, proč jste se vybrala, nebo proč se zaměřujete zrovna na tuhletu tématiku, které jste společně s dalšími autory napsala metodický list, který se jmenuje Žena a výkonnostní sport. Vedle vás je mezi autory i pan doktor Dostal, Veronika Baláková, sportovní psycholožka a naše paní ředitelka Lenka Kovářová.
Tak ono to začalo tak trošku nevinně. Já jsem jakoby tím, že študujem športovou vědu, tak jsem čítala veľa různých studií a přišlo mi, že strašně málo z nich sa sústredí priamo na ženy a skúma ženy. A tak som sa prišla do nášho centra a spýtala sa, že ako to je vlastne so športovkyňami, ktoré my tam máme. Či je táto téma nejako s nimi komunikovaná a ak áno, tak aká je ich odpoveď. A bolo by im povedané, že je to téma, na ktorú nie veľmi radi samotné dievčatá odpovedajú, o ktorých sa radi rozprávajú. A nejako z toho vzniklo, že by som teda skúsila spraviť prezentáciu na túto tému priamo pred trénerov. A popri tom som o tom písala aj záverečnú prácu do školy. Takže akoby navzájom sa to spojilo a priamo som využila dievčatá z VSC a teda rozposlala dotazník priamo medzi nich a pýtala sa ich na túto tému.
Ty dotazníky byly anonymní nebo ty dotazníky byly konkrétní?
Byly anonymné.
A jaká byla reakce? Byla reakce taková, že se vrátili zpět okamžitě, že na první dobrou to děvčata zajímalo, že se někdo zajímal o toto téma, anebo to bylo spíš ostýchavé, takové chladné?
Na prvýkrát jsem dostala relativně málo odpovědí, ale nakonec jsem podarilo zozbírat relatívne veľkú vzorku a dostala som veľmi dobré odozvy na to, že boli radi teda, že táto téma sa nejako otvorila.
Kdybychom to vzali tak trošku z širšího pohledu, jaký je povědomí vůbec ve sportovním prostředí o tom, že žena prochází nějakým cyklem přirozeným a mělo by se na něj reagovat? Jaké je povědomí u sportovců a u trenérů?
Myslím, že už len z tej prvej reakcie na to, že vlastne dievčatá o tom nechcú rozprávať, tak to už celkom naznačuje, že je to veľmi tabu téma, o ktorej podľa mňa to začína už možno od malička, že akoby o týchto témach sa nechceme rozprávať, je veľmi ťažké sa rozprávať a mnohokrát ani v rodinách sa o tom nerozprávame. A tam to celé začína. Takže celkovo by som povedala, že je veľmi ťažké komunikovať túto tému, ale myslím si, že by sa mala začať komunikovať, pretože zisťujeme, že to má veľký dopad na mnoho aspektov toho dievčaťa.
Dejme tomu v ideálnym prípade, kdy, s kým a jak začať komunikovať tohle téma. Možná doopravdy na prvním místě by měla být rodina. Protože rodina by možná měla vidět na prvním místě, že jejich dcera je dcera a ne sportovec, až potom je sportovec. Dokážu si představit, že opravdu komunikovat třeba v případě krasobruslení, odkud pocházím já, kdyby se mnou moje žákyně, studentka sportovkyně komunikovala tohle téma, tak to může být nepříjemný na obě strany. Jak pro ní, protože ve velmi mladém věku, tak pro mě jako pro trenéra opačného pohlaví. Tak kdy, jak a s kým začít tohle téma vůbec rozebírat?
Tak určitě nejprve s rodinou, by som povedala. Už od malička by sa mala táto téma otvárať a brať ako niečo normálne, prirodzené, pretože to skutočne je. A pokiaľ si myslím, že už v tomto malom veku sa to začne takto otvorene komunikovať, tak ako by to dievča s tým vyrastá a neberie to ako tabu, nemá problém sa o tom rozprávať. A to isté by malo platiť aj pre mužov, alebo teda pre tých chlapcov, tiež by o tom mali vedieť a nemali by len vedieť, že niečo také existuje a že OK, dievča zase má zmený nálad, to chvíľu bude trvať a potom to bude v poriadku. Takže ja si myslím, že ako by to platilo pre obe pohlavia, že už od malička by o tom mali vedieť, mali otvorene rozprávať a potom to prejde už aj na tú športovkyňu, na tých trénerov, jednoducho nebude to niečo, v čom budú taký neistý, alebo respektíve bude veľmi nepríjemné to otvoriť a priamo sa o tom rozprávať.
Ja som kdysi dávno byl u rozhovoru mojí tréninkové kolegyně, tak nebudem říkat koho, dlouholeté tréninkové partnerky, která mluvila s profesorem medicíny a vlastně přede mnou rozebíral tohle téma, jako by to byl rozhovor o tréninkovém plánu. A mně v tu chvíli bylo malinko stydno, trapně, ale vlastně z jediného důvodu, protože jsem se s tím tématem nikdy předtím nesetkal a nebyl jsem připravený ho poslouchat. Mojí tréninkové partnerce bylo tehda 19 let a pro ní už to byla rutina. Ale dokážu si představit, že to prostě někde začíná a nezačíná to v 19 letech pro ty dívky. Adresovat někoho s tímhle problémem, s tímhle přirozeným jevem je velmi těžké. Jedna věc je, ve sportu teda ovlivňuje výkonnost ženskou, náladovost, cyklus, ale ovlivňuje ho taky jeho nepřítomnost, co se děje. Jaké jsou rizika toho pro ženu, když ten cyklus není, jak by měl mít, a čím je to způsobeno a co se s tím může dělat, tak aby se žena vrátila zpátky do své přirozenosti a nebyla na prvním místě tu sportovkyní, ale tou ženou až potom sportovkyní.
Tak já bych možná začala malinko skôr, počas té puberty, kdy vlastně k té prvé menstruaci dochází. Vtedy v ženskom tele dochádza k veľkým zmenám, teda nielen v ženskom, ale u žien je to teda výrazne, viac ju to ovplyvňuje. A práve vtedy dochádza aj k výzorovým zmenám, takže vplyvom všetkých pohlavných hormónov dievčatá sa v podstate stáva žena. A to má vplyv aj na celkovú výkonnosť. Vo veľmi veľa prípadoch sa stáva, že celková výkonnosť práve v tomto období poklesne. Ale tým, že sa o tom nerozpráva a v podstate sa o tom ani nevie, tak sa predpokladá, že je to spôsobené tým, že dievča málo trénuje alebo že by akoby niečo sa malo zmeniť v tom tréningu a nie je to skutočne fyziologický jav. A tým, že môže, a teda častokrát dochádza aj k nejakému zvýšeniu váhy, tak tam v podstate všetky tie problémy u veľa dievčat začínajú, pretože oni zrazu sa snažia schudnúť, nie sú spokojné s tým, že ich výkonnosť samozrejme klesá a jednoducho dostanú sa do nejakého cyklu, z ktorého je ťažko sa dostať, pokiaľ zájde veľmi ďaleko. A teda môžeme sa postupne teda začať rozprávať o úplnom výpadku, respektíve zastavení menštruácie. A
no možná sa poďme na chvíľku vrátiť k tomu, že dievčata sa mení. Mm-hmm. Nelíbí sa im, že nabývajú na váze, ale to je prirodzený proces, pretože dospívajú v ženu. Samozrejme by rádi si udrželi výkonnosť, ale v túto chvíli to nejde. A udelajú všechno proto, aby si udrželi jak výkonnost, tak váhu, ale jdou vlastně v rozporu s přírodou. Ale když o tom nebudou vědět, tak je to přece přirozená snaha toho sportovce, teď pojďme adresovat sportovkyně, vrátit se na tu svoji jakoby stabilní váhu, ale on už to nejde. Ta cesta tam neexistuje, to není fyzicky možný přece.
Ano, akoby ono dočasně to nejde, ale to neznamená, že o 2-3 roky, keď tá puberta akoby prestane a to dievča sa vráti alebo to dievča sa stane ženou a jej telo sa s tým už nejakým spôsobom vysporiadalo, tak tá výkonnosť sa navráti. Len to nie je akoby okamžitý proces a chvíľu to trvá a naozaj treba byť trpezlivý, byť si toho vedomý a snažiť sa nejako pracovať s tým, čo momentálne máme a nesnažiť sa to nejako vrátiť buď na tú pôvodnú hodnotu alebo to nejako, nejakým iným spôsobom zmeniť.
Je tady pojem, ktorý je v odborné literatúre popisovaný ako Red S syndrom, relativní energetický deficit, tuším, který možná úplně přímo souvisí zrovna právě s tímto věkem, kdy potom děvčata trénují, chtějí schazovat a vrátit se na svoji váhu, oni nemohou. A ten energetický výdej je tak velký, že potom se vlastně ubližujou. Kdyby se s tím naše posluchačky s tímhletím termínem setkali úplně poprvé, dokážete vysvětlit ve stručnosti, co to ten Red S syndrom je a jaký jsou jeho rizika?
Tak Red S syndrom je relativně častý problém. A ano, přesně tak, začíná právě tím, že děvčata se snaží zhodit, teda, alebo respektive znížit tu svou původnou váhu. A je to způsobené... Alebo vyskytuje sa to najmä u športov, ktoré sú priamo zamerané na nejakú váhu, teda nejakú výkonnosť spojenú s váhou, takže tam
no, by... V dnešní době už je to skoro valná väčšina sportu. I sporty, u ktorých si lidi myslí, že ta váha nehraje takovou roli, tak opravdu dneska už hraje. A už to nejsou jenom estetické sporty, gymnastika, krasobruslení, ale už sú to jako skoro vlastne celé spektrum sportu se zaměřuje na tu váhu.
Áno, to je pravda, to je pravda. Bohužiaľ, už celkové nastavenie tej spoločnosti je také. Ale teda na čo si dávať najväčší pozor je, že menštruácia sa stane nepravidelnou. To je akoby prvý varovný signál, že menštruácia môže vypadnúť na 3 mesiace alebo viac. A dievčatá začnú menej jesť a ten... Úbytok váhy je skutočne viditeľný a áno, ono sa na začiatku samotnú výkonnosť zlepší, čo je skvelé a práve akoby žiaduce v tom momente, ale má to dlhodobé negatívne dopady.
No a teď sa poďme vrátiť k tomu, to je to najväčší riziko celého problému a to je, že je to vlastne žádoucí, že sa vrátí tá výkonnosť. Sportovkyne je šťastná, trenér šťastný, všichni sú šťastní, ale v tom tele se dějou věci, které se dít nemají a jsou velmi nebezpečné.
Přesně tak, jakoby ty pohlavné hormony, které, a hlavně estrogen, hlavní ženský pohlavný hormon, který tu ženu chrání, tak neplní funkci, kterou by mal, protože nie je produkovaný. A nastavují zlomeniny, různé úrazy, zmeny nálad, mnohokrát depresie, jednoducho ten systém je v celkovom strese a nefunguje tak, ako by mal a ako som povedala, je to veľmi krátkodobé, celá tá zvýšená výkonnosť a pokiaľ sa to nepodchytí dostatočne skoro, tak to vie spôsobiť veľké problémy.
Tak a teď sa poďme na chvíľku znovu vrátiť k tomu, s kým a jak komunikovat. Kdo by v tuhle tu chvíli měl mít ty znalosti? Kdo by měl mít to slovo zakročit a říct, tady se něco děje, tohle to není v pořádku. Sportovkyně v tomhle věku, a to nikoho nepodceňuju, si myslím, to nebude. Právě z toho důvodu, že se výkonnost navrátila, ona se dostala na váhu, kam chtěla a nepřijde jí špatně, když na 2 měsíce jí vypadne cyklus, on se třeba někdy vrátí. Neřeší to. Kdo má zjistit ty příznaky? Kdo to má ukontrolovat? Trenér? Rodič?
Myslím si, že tým, že celkovo by sa o tom začalo viacej komunikovať a rozprávali by sa, hovorilo by sa o nejakých varovných signáloch, tak by mali o tom vedieť rodičia, tréneri, to dievča by malo byť kontrolované lekármi, takže samozrejme lekári a samotné tie dievčatá. Pretože mnoho tých dievčat si berie tú menštruáciu ako záťaž a keď im vypadne, tak v podstate sú šťastné, majú o jeden problém menej a vôbec neuvedomujú všetky tie následné riziká. Takže myslím si, že tým, že sa tá téma začne komunikovať a kontrolovať, takisto ako sa, zapisuje nejaký tréningový denník, tak prečo by sa nemohol zapisovať niečo takéto? Menštruačný denník, menštruačný cyklu, kde by jednoducho tie dievčatá kontrolovali pravidelnosť toho cyklu, mal by k tomu prístup či už rodič alebo tréner, to už by asi bolo na vzájomnom dohode, ale jednoducho mal by tam byť nejaká forma kontroly a aj tým, že tie dievčatá by si vlastne písali nejaký takýto denník alebo by si boli vedomé vlastného cyklu, tak by si uvedomovali jednotlivé zmeny, ktoré v tom počas toho cyklu v tom tele dochádza. Takže vedeli by, kedy majú zhoršenú náladu, kedy naopak vládzu veľa a môžu mať náročnejší ten tréning, kedy potrebujú viac odpočinku, kedy potrebujú viac jesť, alebo naopak, kedy nepotrebujú tak veľa jesť. Takže myslím si, že...
No, jedna z kapitol vašeho metodického listu se věnuje periodizaci tréninku v návaznosti na menstruační cyklus. Když si proberu v hlavě, co všechno teda by správný trenér měl všechno dělat a sledovat, tak mi přijde skoro nereálné přenést to do reálního světa, kdyby byl tréninkový deník, máš asi sledování odezvy organismu na tréninkový plán a další věci, plánování závodů a je toho spousta. Jak bys to dalo zjednodušit? Jak by se dalo doopravdy dostat ten cyklus nějakým způsobem ho korelovat s tím tréninkovým plánem? Jak na to?
Asi najjednoduchšie by bolo počúvať to, čo samotná športovkyňa vraví. To, ako sa cíti. Naozaj veľakrát je jednoduché na nej vidieť, že príde s horšenou náladou, že nevládze tak ako, dajme tomu, pred týždňom alebo pred pár dňami. Jednoducho, to sú znaky, jednoznačné znaky a pokiaľ by ten tréner pozná tých svojich verencov, tak myslím si, že je to jednoducho odsledovateľné. A teraz nečakám, že ten tréning bude stávaný na základe alebo podľa každej jedného dievčaťa, pretože to je nemožné, ale aspoň počúvať tie nejaké hlavné znaky a pokiaľ naozaj tá výkonnosť v ten daný deň u niektorých dievčat nie je úplne 100%, tak možno len znížiť trošku tú intenzitu alebo znížiť počet opakovaní alebo len takéto nejaké jednoduché úpravy, ktoré by nenarušili celý plán toho tréningu, ale jednoducho by boli v súlade s tým, ako to dievča na to reaguje.
Ale vy máte vypozorováno, v ktorej fázi cyklu té menstruace jak tělo reaguje, jestli teď je nastaveno, že může opravdu snést větší zátěž, menší zátěž. Tohle to vysledovaný je a tenhle ten materiál by se mohl dostat k trenérům.
Ano, určitě. Je to vysledované na základě fáz a na základě toho, ako se ty hormony v těle mení. Takže tak všeobecně by se dalo povedať, že v té, keď si rozdělíme ten hlavní cyklus na tři fázy, tak počas folikulárnej fázy teda tej prvej a ovulácie, teda hlavně toho stredu fázy, tak ta sila dievčat je, dá sa povedať, najväčšia, pretože najmä v tej ovulácii estrogen stúpa. A estrogen je asociovaný s nárastom celkovej sily. A naopak v tej luteálnej fáze estrogen klesá a narastá progesterón a s ním narastajú nejaká únava, jednoducho dlhšie sa telo adaptuje na rôzne zmeny, potrebuje viac odpočinku, viac jedla, takže áno, akoby sú hlavne nejaké takéto guideliny na to, ako trénovať, ale znova je to veľmi individuálne a neviem, či by sa to dalo úplne zo všeobecne na každé jedno dievča, pretože niektoré tú samotnú menštruáciu alebo ten cyklus akoby ani nevnímajú. Pravidelne sa to opakuje a to je všetko, čo vlastne riešia. Takže v tom prípade je všetko v poriadku. Ale u niektorých dievčat naozaj tie symptómy sprievodné sú negatívne a práve vtedy by možno bolo práve vhodné zvoliť nejakú takúto formu.
Na začátku sme zmínili, že když vlastně vypadne ten cyklus, tak sportovkyně se do jistý míry uleví, protože má o starost míň. Některé sportovkyně tuhle záležitost znova řeší třeba hormonální antikoncepcí, aby vlastně nějakým způsobem ovládali ten cyklus, aby ho kontrolovali. Možná je to do jistý míry praktický, možná je to znova ulehčení vlastně s takhle složitým tématem. Možná v osobním životě je to taky výhodný, ale jak reaguje ženský tělo na hormonální antikoncepci? A je to vůbec vhodný pro sportovkyni?
Tak, jako samotný názov naznačuje, tak hormonální antikoncepcia je vonkajší prísun hormónov do těla. Takže je to něco, co akoby narúša tu přirozenou fluktuáciu hormónov. A áno, je to v mnohom pre tie dievčatá jednoduchšie, pretože vedia, kedy čo očakávať, vedia, kedy príde menštruácia, vedia, že ten cyklus má 28 dní a myslia si, že všetko je v poriadku, ale hormonálna antikoncepcia môže veľa problémov maskovať. A to napríklad, ako už pri spomínanom relatívnom energetickom deficite, jednoducho je to ťažšie zistiť, pretože aj keby prirodzene tá menštruácia neprišla, tak s tou hormonálnou antikoncepciou príde. A preto je veľmi dôležité akoby kontrolovať rôznu hladinu hormónov počas toho, ako sa táto antikoncepcia užíva. Ale v prvom rade nie som to o toho, aby som niekomu vravela, že čo teda smie alebo nesmie, pretože je to každého voľba, ale myslím si, že je dôležité vedieť, čo to všetko obnáša. A s touto pri užívaní antikoncepcie nedochádza k skutočnej ovulácii. A vlastne ovulácia je to, čo chráni to telo a je to najdôležitejším akoby javom počas celej tej menštruačného cyklu. A keď k tomu nedochádza, tak to telo nie je tak chránené a existujú aj iné formy antikoncepcie, ktoré sú nehormonálne a ktoré nemajú taký negatívny a nežiaducí vplyv na to telo. Existujú, ako som už povedala, nehormonálna antikoncepcia, takže akoby to dievča chráni, ale nenarúša ten prirodzený cyklus. Alebo existujú aj napríklad v nitrodeložní
telíska.
Áno, ktoré sú akoby najbezpečnejšou alebo najlepšou možnou formou hormonálnej antikoncepcie zatiaľ, teda zistenou, ktorá nepotláča tú prirodzenú fluktuáciu hormónov, ale naopak podporuje a všetko v tele by malo fungovať tak, ako za normálnych okolností. Takže povedal by som, že ak je hormonálna antikoncepcia nutná, tak možno táto forma, alebo prípadne samozrejme niekedy pri ochoreniach, ako je endometrióza, alebo podobne je na určitý čas nevyhnutné túto antikoncepciu užívať, ale povedala by som, že malo by to byť nejako časovo ohraničené a nemalo by sa to používať niekoľko rokov dlhodobo.
Několikrát jsme narazili na pojem Red S syndrom, takže opravdu relativně energetický deficit. Pojďme se teda bavit o dívkách, jak by se měli dozvědět, jaký je jejich relativně adekvátní jako energetický příjem, co by měli. Jednou mě pobavil pan doktor Dostal, který vlastně říkal, že u některých sportů už to není o tom, kolik toho utrénujou, ale kolik toho zvládnou ujíst. že vlastně ten trénink musí dojíst, což třeba příklad Tour de France, tam už se, myslím, připravuje strava na molekulární bázi, tak aby to tělo absorbovalo, protože ten výdej je tak velký, že normální lidskou potravu by to člověk už nedostal do sebe, prostě by ji odmítal, nebo by vůbec nemohl jako zažívat, nebo nebyl by schopen teda střebat ty látky. Jak se dívky dozví, nebo jak se můžou dozvědět, kolik by adekvátně měly do sebe dostat energie v závislosti na jejich výdej denním?
Akoby, ono by sa to znova nedá povedať úplne všeobecne, ale...
Úplne stačí říct, běžte do Centra sportovní medicíny a nechte se změřit, nebo běžte za panem profesorem Vítkem a nechte si udělat svůj bazální metabolismus a k tomu dodejte jakákoliv nápověda. Nejdeme do toho, že poradíme všem, jak na to, ale třeba kam se obrátit.
Áno, tak napríklad to sú dobré spôsoby zistiť nejaký bazálny metabolizmus, ale samozrejme nejaké vždy pred tréningom, po tréningu niečo zjesť, nečakať až kým prídem domov a niečo si uvarím, čo môže byť o niekoľko hodín neskôr, snažiť sa, aj pokiaľ je ten tréning dlhší, tak snažiť sa aj počas toho tréningu niečo zjesť. A znova, záleží to aj od tej jednotlivej fázy cyklu, niekedy máme pocit väčšieho hladu, inokedy menšieho. Netreba potláčať ten hlad, jednoducho, keď cítim hlad, tak sa treba najesť. A už počas tej folikulárnej alebo tej ovulácie, tak s tým, ako sa zvyšuje estrogén, tak ako my nemáme taký pocit hladu. A naopak v tej luteálnej fáze máme zvýšený metabolizmus, takže máme potrebu viac jesť, tak jednoducho treba počúvať to, čo to telo nám vraví, a pokiaľ máme chuť na to jedlo, tak si ho treba dať.
To by asi u mňa úplne nezafungovalo, pretože ja poslednú dobu mám chuť na jedlo pořád, tak, ale ve sportu to přece jenom probíhá úplne inak. Kdybychom sa vrátili o té důvěře mezi trenérem, rodičem, o tom, jak komunikovat, s kým komunikovat, k tomu by nám asi pověděla víc Veronika Baláková. Přesto vrátím se zpátky, a to je, komu tyhle metodické listy, komu tyhle informace zaměřit, komu je podat. Svazům, školitelům trenérských tříd, a začít tohle probírat už na základní škole. Kam to směřovat? Když se o tom budeme povídat my, tak je to krásné téma. Když si o tom budou povídat dívky, které se už dostanou na tu třeba sportovní medicínu, tak je to skvělé, ale spousta se jich tam nedostane, protože to vlastně vůbec nevnímá, neví o tom. Na druhou stranu, trenéři jsou občas taky přetažení a výkyvy nálad nesnášejí dobře. A může to potom vyvolat takový spor v tom tréninkovém týmu, kdy si navzájem už potom lidi nevěří. Takže komu určit všechny tyhle informace na prvním místě?
Na prvním místě určitě děvčatám a široké veřejnosti. Je to věc, která se by se mala dělat každému jednému děvčaťu. A myslím si, že nie je nic lepší, jako naozaj o tom vědět čo najviac. Byť si vedomý nejakých aj malých zmien, vedieť, čo to znamená, vedieť to nejakým spôsobom ovplyvniť, alebo aspoň sa snažiť tomu vyvarovať. Takže určite by som povedala, že tie dievčatá, tam to celé začína, a ja viem, že je to nepríjemná téma na rozhovor, ale začať s rodinou a vravím, vybudovať si akoby už od malička takú tú normu, ten pocit normálnosti sa o tom rozprávať, a ono sa to ďalej prenesie aj do dospelosti a ďalej do života. Takže myslím si, že potom aj s tými trénermi by bolo jednoduchšie sa o tom rozprávať.
Kde ste vlastne vydávali ten metodický list? A jak je to dlouho? To...
Teraz, pred tento mesiac. Je to niekoľko dní.
Takže si ešte počkáme na to, jaká bude reakce, jak teda té úzké odborné, ale tak ty té širší veřejnosti na tohle téma. Já si myslím, že bychom mohli povídat ještě dlouho, přesto bych to nerad rozvlekl do téma, který nejsou uchopitelný, jak se říká, na první dobrou. Myslím, že jsme ten vzkaz přinesli v plné šíři. Je ještě něco za vás, co byste chtěla zmínit, ať už směrem teda k mladým dívkám, sportovkyním, nebo směrem k trenérům, aby našli pochopení?
Asi bych povedala děvčatám, nech se snaží spoznávat sami sebe, nech si teda píšu nějaký deník, nech tam píšu svoje pocity, změny nálad, změny vo vnímání toho tréninku a tím způsobem aj ľahšie spoznajú samé seba a bude aj ľahšie komunikovateľné prípadné zmeny, ktoré sa u nich dejú.
No konec koncu to lidské tělo je ve většině případů právě ten nástroj toho sportu a je třeba ho poznat, je třeba se s ním nějak srovnat, najít svoje limitace a najít také to, kde jsou silné stránky, tak aby mohl člověk využít. Takže moc krát děkuju, že jste přišla, moc krát děkuju, že se téhle tematice věnujete. Myslím si, že je to opravdu jedna z témat vedle poruchu příjmy potravy, o které se moc nemluví a mělo by se mluvit, protože bychom potom vlastně mladé sportovkyně v tom nechali úplně samotné a neměli by žádný návod, jak se popasovat sami se sebou, aby v sobě našli tu vnitřní sílu. Takže ještě jednou děkuju a přeju hodně úspěchů v další činnosti a posouvání tohoto tématu na veřejnost.
Ďakujem pekne. Ešte raz ďakujem za pozvanie.